Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
U inti se tnissel fiħdanek u jkollok iben u semmih Ġesu. Dan huwa l-kliem li ħareġ minn fuq l-Arkanġlu Gabriel, kliem li għadu jidwi f'din id-dar tal-Madonna. Dan huwa l-kliem li l-Papa Ġwanni Pawlu II fl-10 ta' Diċembru tal-1995 qoddim 13 il-kardinal u 183 nisqof Taljan tkellem fuqu fil-waqt li rrifletta fuq il-misteru tal-inkarnazzjoni li seħħ propju f'din id-dar tal-Madonna. Kif ikun dan la darba ma narafx raġel? Iva, jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. Hija risposta, hija tweġiba li Marija marret tagħti lill-Arkanġlu Gabriel kliem li għadu jirbombja f'din id-dar tal-Madonna. Hawnhekk fid-dar ta' Marija bdiet l-opra tal-fidwa li ssib il-milja tagħha propju f'lejt il-kbir. Hawnhekk fid-dar tal-Madonna seħħet il-profezija ta' Eżajja l-profeta meta qal ara ix-xebba se tnissel fiħdana u jkollha iben u semmih Emmanuel Alla magħna. Hawnhekk fid-dar tal-Madonna seħħ il-vers mill-Apokalissi fejn jgħid u smajt leħen qawwi mit-tron jgħid din hi l-amara tal-la mal-bnedmin u hu jammar moħħhom u huma jkunu l-poplu tiegħu u alla n-nifsu ikun magħhom alla tagħhom. Id-dar tal-Madonna qiegħda tissimbolizza żewġ ħwejjeġ partikulari li dwarhom il-lejla jiena meħsieb nitkellem fuqhom f'dan il-panġirku solenni. L-għonnet, id-dar tal-Madonna hija Marija nfisha. Marija hija id-dar tal-Alla. Napplikala liha l-vers mid-Deuteronomju. Dan il-post li Alla ħejja lih biex jammar fih. Tini l-amara tal-Alla l-bnedmin. U d-dar tal-Madonna wkoll tissimbolizza il-ħin, iż-żmien, l-ispazju fejn fija seħħet l-inkarnazzjoni. Nikkwota San Pawl Galatin. Meta waslet il-milja ta' żminijiet, Alla bat il-libnu, imwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi biex ikonna l-adozzjoni. Es isħut insara, es isħut jgħin Selmiżi. Minn qatmar Loreto jħoss prezenza qawwija ta' Marija. U la għandna prezenza qawwija ta' Marija jikkummenta l-kabuċċin Ignazio Larranaga fil-ktieb tiegħu The Silence of Mary. Għandna preżenza qawwija tal-Ispirtu Santu. Enerġija qawwija tal-Ispirtu Santu. U dan ilu seħħ mill-inkarnazzjoni. Minn mindu l-Ispirtu Santu ħa possess fuq Marija. Xhieda ta' dan hija l-ġrajja meta l-Madonna marret iż-żur il-qariba tagħha Santa Eliżabetta. U kif Eliżabetta semmet il-Marja s-selmilha. Eliżabetta intlied bl-Ispirtu Santu u dak li kellha fil-ġuf qabeż bil-ferħ. Xhieda oħra hija meta l-Madonna kienet magħluqa fiċ-ċenaklu mal-Apostli u niżel fuqhom l-Ispirtu Santu u anke fuqha. هناك في دين الدار تالمادونا ساح المندات طالبان من المسير مندات لبرمتستيو ماريا سارتو مالا ووهنا سرنا وليت أدوتيفي تالا في جيسو كريستو ووريت تسلتنا ولا دربحنا وليت Alla bat l-spirtu ta' ibnu f'qalbna jajjat abba missir. U għawnek għanna xiebħ ma' Marija, huti. Għalix kif Marija intlid bl-spirtu s-santu biex tara faktar lill-Alla f'ħajjita, aħna wkoll. Intlejna bl-spirtu s-santu biex narfu aktar lill-Kristu. Ek jajdina San Paul Korentin. Aħna narfu l-Kristu l-mulej bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Jgħid San Paul, ħadd ma jista' jgħid li Kristu l-mulej jekk mhux imqanqal mill-Ispirtu Santu. Din id-dar tagħha Marija għamlet l-avvent tagħha tistenna t-twelidta bina. Il-lejla intom ġejtu għaw f'dil-Knisja parrokjali ta'kom għajn Salem, knisja dedikata lila, u kol għedin fl-avvent taħna, nistennew t-twelit ta' Kristu 15 oħra. Pero, il-festa tal-lejla, il-Madonna tal-Loreto, għedet fakkarna, l-ħajjitna kolla, ija avvent, ija stennija, tat-tieni miġġa ta' Kristu, tal-Parusija. Ejjew nitolbu lill-Madonna l-lejla biex takkumpanjana matul dan l-avvent ta' ħajjitna biex niskopru aktar il-Kristu f'ħajjitna kif skopritu hi. Allura Loreto huwa esperjenza ma' Marija, Loreto huwa esperjenza ma' l-Ispirtu Santu, Loreto huwa esperjenza ma' Ġesu Kristu. Loreto huwa esperjenza Marjana, esperjenza pentekostali u esperjenza kristoloġika. Nitolbu lill-Madonna l-lejla biex ninfetħu għall-ħidma tal-Ispirtu Santu bħala biex inħallu l-Ispirtu Santu jaħkimna ħalli inkunu nies li nħobbu lill-Ġesu. U fuq bib il-Knisja tal-Loreto l-Italja. Hemm miktub hekk. Tredu intom il-koll li titħlu hawn għax dan hu l-aktar post qaddis fuq l-art. Nindirissa lilkom saċerdoti u reliġjużi u nindirissa lilkom eżis insara bl-istess kliem. Tredu intom il-koll li titħlu hawn għax dini l-aktar mara qaddisa fuq l-art, Marija li qaddisa, assolutament qaddisa, fl-ogħla gratta tal-Qdusija. Hekk kienu jħarsu lejha l-ewwel orrif tal-Knisja par San Ġustin u San Trinow fit-tieni seklu, meta lill-Madonna kienu jsejħula perfetta, assolutament perfetta. Panagija. Sejħu l-Grigi, għaddisa, kolla kemmi għaddisa. Nixtieq napplika la kelma li juża San Paul fl-ittra tiegħu l-Efesin. San Paul japplika din il-kelma għall-Knisja. Il-kelma hija pananamos, jiġifieri. Marija wkoll hija pananamos. Bla teba, bla tikmix, bla għajb, b'xejn minn dan, imma kollha qaddisa. U bla tmaqdir minn ħadd. U f'din id-dar tal-Madonna, Loreto, għadhom jidwu l-kelmiet tal-Arkanġlu li għadna kif smajn issa fl-Evanġelju. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. U l-lejla aħna ġejna hawnhekk bil-familji tagħna, anke semja li qed jisimgħuna fuq ir-radijiet minn qalbna ngħidula lill-Madonna. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja. Slimalik li tfisser Madonna, Maria, jien nifraħ li nista' nsellimlek. Insellimlek illum mal-anġli, insellimlek mal-patriarki, insellimlek mal-profeti, insellimlek mal-apostli. Slimalik Maria, Maryam bil-Grek, Miriam bil-Ludi, Mira bil-Aramajk, li tfisser sitna. Is-Sinjura tagħna, the exalted one, għandu raġun id-dottur evanġeliku Santa Tnin ta' Padova jgħidilna li meta nlisnu l-isem ta' Marija huwa bħal melodija fil-widnejn, huwa qasel fil-fom u jagħti l-paċi lill-qalb. Slim għalik Marija. U hawnhekk ġejja l-aktar frażi li għadha tirbombja f'din id-dar tagħha. Int mimlija bil-grazzja. Bl-Aramajk il-kelma hija aktar preċiża bil-Malti. Bl-Aramajk il-kelma hija ħanune. L-Anġlu qalilha: Alla wera ħnina kbira miegħek. Il-Grek il-kelma hija ke karitomene li għal-participju tal-verb karito li ġej minnhom karis li tfisser. Alla stabiliment ħabbek, alla innobilitak, alla wera miegħek favur, alla ħa grazzja miegħek. Kristu f'dik b'demmu ippredestinak biex tkun ommu u motija din id-dinjità tom malla inti tisboq kull ħlejqa. Il-mulej miegħek u mbirka inti fost in-nisa. U llum minn qalbna aħna f'din il-festa tal-lum tal-10 ta' Diċembru wkoll ngħidula minn qalbna mbirka inti fost in-nisa. Mbirka x'inti ommalla, mbirka x'int l-Immakulata, mbirka x'int l-Assunta, mbirka inta x'imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Imbirkint għax inti jom il-medjatur tagħna Sidna Ġesu Kristu. U bil-medjazzjoni tiegħu huwa kiseb ħajja ġdida fil-ħolqien kollu kif isemmi San Pawlu Korentin. Il-koll jiksbu ħajja fi Kristu. Imma kulħadd skont kif imissu. L-ewwel Kristu wara dawk li huma ta' Kristu. U Marija hija l-ewwel waħda fost dawk li huma ta' Kristu li sseħbet miegħu fil-missjoni tiegħu. Hija mbirka għax hija Eva l-ġdida omm il-ħajjin, hija omm il-ħajja ġdida, hija rebbieħa ma Kristu rebbieħ. Ninaqgħet ma San Efrem fejn lill-Madonna jgħidilha: Inti omm l-umanità tiegħu u għaddejja tad-divinità tiegħu. U hawnhekk nixtieq noħroġ id-dinjità li għandha d-dar Loreto. Għaliex Marija saret omm l-umanità tiegħu f'din id-dar u għaddejja tad-divinità tiegħu f'din id-dar. Nkompli ma San Efrem jgħidilha: Int l-arusa tiegħu, jiġifieri l-aktar persuna li ħabbejt lil Kristu. U hawnhekk ukoll noħroġ id-dinjità ta' din il-mara f'din id-dar tagħha. Għaliex Marija għalmet lil Kristu fl-iskola tal-imħabba f'din id-dar tagħha, tant li Kristu miet f'isem l-imħabba. Ma Dante ngħidilha: Inti bint Kristu. Għax Kristu huwa l-Knisja. U inti bint il-Knisja, l-ogħla membru tal-Knisja, u din id-dar tagħha nista' ngħid li hija l-ewwel Knisja tal-insara. Għax hawnhekk kammar Kristu fit-tfulitu u Marija u Giuseppi l-ewwel disċipli ta' Kristu. U alla ħalaq il-bniedem fuq ġbija tiegħu. Raġel u mara ħalaqhom u qalilhom alla: Morru waqtru umlew l-art. U bla dubju ta' xejn l-isbaħ li ħalaq alla huwa proprju lilek Marija. Hija l-isbaħ waħda għax hija omm l-isbaħ wieħed. Napplika għalija vers minn Salm 44. Int l-isbaħ fostu li tilbnedmin, insawba l-ħlewwa fuq xoftejk. naplika la stanza mill-lanja tal-anjiet. Kemmin sabiħa maħbuba tijaj, int kollok zbuħija, lebda teba ta' dnub men fik, helwinu maħaddejk bejdawk l-imsilet, onoqok bil-ġizirani, ħnina ta' d-deb namlulek u kol zibex tal-fidda, ajnejk isom ħamima, fissura olja tijek isek palma. Inti l-isbaħ wahda għaliex inti tajtna l-Kristu li huwa lina it-triq il-verità u l-ħajja. Int l-isbaħ wahda għax tajtna l-Kristu li jseħibna fil-wirt tal-qaddisin fis-salta tad-dawl. Int l-isbaħ wahda għax tajtna l-Kristu li fetħinna l-bieb tas-saltna tas-sema. Marija saret id-dar tiegħu. Alla zila biex issir id-dar tiegħu. Alla zila biex issir id-dixxiplu perfett tiegħu għax il-dawk li jważilhom il-bidu ippredestinhom ukoll biex jieħdu sura xbija ta' ibnu ħalli hu jkun l-kbir fost ħafna ħwa. Jgħidilna San Cirillu kien jixraq li Alla jħejji mara perfetta biex tilqa lilu u kif laqgħetu saret perfetta spiritualment u saret perfetta spiritualment propju f'din id-dar tagħha. Alla għanija b'kull virtù teologali, b'kull virtù morali, b'kull don tal-ispirtu, b'kull frott tal-ispirtu. Int fih ġejt mażula biex tisseħeb miegħu fl-opra tal-fidwa. Meta kien fuq is-salib, id-dem tiegħu iċarċar ma' ġismu jingħaqad mad-dmuħ tiegħek, int sirt għalina l-om fl-ordni tal-grazzja. Int fih ġejt mażula biex tisseħeb miegħu fl-opra tal-fidwa meta kont int li tajtu ġismu. Ġismu huwa ġisem ġismek. Int fih u bih ġejt monija bl-ogħla virtù bl-aqwa karizma. Int fih bih u miegħu kont minn dejjem f'moħħ Alla. Ningħaqad ma' Sant'Anselmu fejn lill-Marija jgħidilha Madonna. Mimlija fuq l-mimlija bil-grazzja t'Alla. Illum permezz tiegħek il-ħalliq qed jissebbaħ mill-ħolqien u l-ħolqien qed jissebbaħ mill-ħalqien. Ningħaqad ma' San Massimiliano Kolbe fejn dan jgħidilha inti meta kont hawnhekk fid-dinja tajtna lil Ġesù illum mid-dar tiegħek tas-sema ixħed fuqna l-grazzi ta' Ġesù. Nħoss lilkom Anselmiżi fil-festa tagħkom tgħidula x-xemx, viva x-xemx tgħidula. Il-lejla ħsibt li nżidilkom iżjed titli tagħha ningħaqdu ma' San Luigi ta' Montfort. U jgħidilha int il-ferħ tal-anġli, int in-nida tas-sema, int il-warda l-ħamra, int il-għadu tax-xitan, int il-martelli jisħqu, bliva tiegħek aħna ksibna s-salvazzjoni. Madonna, kemm inti kbira, kemm irsaqt lejh il dak li ħalqek, kif ġennintu għal warajh il dak li ħalqek. Nislek ġisem ġismek wara li nissiltu baġeb kbir f'ġufek safi u saħaqlu rasu. Tredu intom il-koll li titħlu hawn għax din hi l-aktar mara qaddisa fuq l-art. Dan il-post li Alla ħejja lih biex jammar fih din hi la mara t'Alla għall-bnedmin. Id-dar tal-Madonna hija d-dar tat-talb. Min jaf kemm fid-dar tagħha flimkien ma' Giuseppi u flimkien ma' Kristu immeditaw flimkien, ikkontemplaw flimkien. Nixtieq napplika għalija vers minn Iżajja 52. Inferraħkom fid-dar tat-talb tiegħi għax dari dar it-talb tissejjaħ għall-bnedmin kollha. Marija wkoll hija talba nfisha il-persuna tagħha hija talba anfisa għax ħajjitha saret talba. Mela l-Marija u d-dar tagħha huma simbolu tal-familja nisranija. Għax il-familja nisranija suppost tkun mibnija fuq it-talb. U hawnhekk il-gwaj. Għax ħafna familji llum m'għadhomx jitolbu flimkien. Ħarsu madwarkom, ara kemm hawn familji mfarka, familji mkissra, familji bil-problemi. Dik il-familja li titlob flimkien tibqa' flimkien akkost il-fatt tal-problemi. Imma dik il-familja li ma titlobx flimkien ma tistax tibqa' flimkien. Ejjew nitolbu lill-Marija biex id-dar tagħna, il-familja tagħna terġa' ssir dar tat-talb. Nerġu' ngħidu r-rużarju fil-familja għax ir-rużarju huwa talba mhux lill-Marija nfisha. Imma talba ma Marija biex flimkien nimmeditaw lill-Kristu. Id-dar tal-Madonna hija dar qaddisa, bla dubju qaddisa, hemmhekk fiha għax Kristu fi tfulitu, għaxet Marija u anka Giuseppi. Bħal Marija li hija qaddisa. U allura niftakar jiena fl-Antik Testament mill-Esodu meta Alla kellem il-Mosè. U qallu Mosè, inżal orq, għax din hija art qaddisa li jintqiegħed fuqha u kif Mosè niżal orq, Alla kellmu lill-Mosè. Aħna ġejna hawnhekk il-lejla biex nagħtu ġieħ lill-Alla u tifħir lila. Però l-Madonna qed tgħidilna dan il-messaġġ. Jekk tridu tibnu relazzjoni tajba miegħi, inżgħu l-orq tad-dnub tagħkom għax jiena mara qaddisa. Inżgħu d-dnub tagħkom, għarfu x'inhu d-dnub tagħkom biex tibnu relazzjoni tajba miegħi u ilbsu l-armatura tal-Alla, San Pawlu Korentin. Ħażmu ġenbejkom bil-verità. Ilbsu l-kurazz tal-ġustizzja. Xiddu friġlejkom il-qorq tal-kelma tal-verità tal-Evanġelu tas-sewwa. Ilbsu l-elmu tar-rebħa, it-tarka tal-fidi u s-sejf tal-kelma tas-sewwa. Ilbsu s-sentimenti tal-Alla, San Pawlu Kolossin. Ħnina, tiba, umiltà, ħlewwa u sabar. Marija hija knisja, hija tempju. Bħad-dar tagħha li hija l-ewwel knisja fejn għammar Kristu fit tfulitu. Marija però hija tempju tal-Alla li qatt ma ġarraf. Mhux kif ġrawlhom iż-żewġ tempji ta' Ġerusalemm, f'Ġerusalemm kien hemm żewġ tempji. Wieħed mibni minn Salamun fis-sena 900 qabel Kristu. Però dan it-tempju kien ġim ġarraf minn Nebukadnessar fis-sena 586 qabel Kristu. Imbagħad il-Lud bnew it-tieni tempju. Iż-żmien Eżra u Nehemija fis-sena 538 qabel Kristu. Erod il-Kbir fis-sena 20 qabel Kristu beda jżejjen dan it-tempju. Jgħidulna l-istoriċi tant kellu debien fih dan it-tempju li fix-xemx kien ikun jidher isu qed jaqbad. U tlesta mit-tiżjin tiegħu fis-sena 64 wara Kristu, imma 6 snin wara ġim ġarraf ukoll mir-Rumani fis-sena 70 wara Kristu. Marija le. Marija hija t-tempju ta' Alla li qatt ma ġarraf. Mhux Alla tat-tempju, imma t-tempju tal-Alla li qatt ma ġarraf. U għalhekk qed tilgħa qabel. Dan il-post li Alla ħejja lih biex jammar fih. U hawnhekk ukoll għandna xebħ ma' Marija. Għaliex aħna wkoll eż isħuti aħna tempju ta' Alla. Kif jgħidilna San Pawl fil-Korentin, ma tafux li intom tempju tal-Alla u l-Ispirtu tal-Alla jammar fikom għaddis u t-tempju tal-Alla li huwa intom. Imma Marija هذا تحسيب دان التمبيو اللي هو ينفسا باللي ما طول حياتها كلها دي محبة لالا. واللو ماريا بكلم سان باول كورنتين كابيتلو 11 تيدنا وكل ودو حسيب التمبيو تاكم امي تاوليلي كيف ينا اميتايت للكريستو وكيف اميتاتو الكريستو ماريا. ماريا اميتات الكريستو باللي لبسة الكريستو لبسة البرفتسيوني. وهناك كل احنا عنا شاب حما ماريا عش احنا وكل البسنا الكريستو في المامودية تانتو اك لفي الريت تا المامودية الساشردوت ييت مولاي نهي منا دنوب تا النسل بش نسيرو تمبي داني تيك بش فينا يامر لسبيرتو السانتو. ماريا ديا لترا تا اللا فين فوق المسير كتب الفرب يدنا سنفرم اونا تافولتا انشراتا يكومنتا اوريجيني الباتريكا بوتشين رانيير يوكانتا لا مسا يكومنتا ماريا يا لترا فين فوق المسير نقاش الكلمة. وفدين الدار كل ماريا لقت الجوزيبي الراجل فيرجيني تبيش من زوج فيرجينالي يتولد كريستو الفدي تاع الأومانيتا. وتيازيس البابا جوان باولو تنين اللو ديفوتسيون كبيرة لين دان السانتواريو فلوريتو سانتواريو اللي هو مشي منا الكابوتشيني. تانتو اك للبابا جوان باولو تنين زار ديفرسي درابي دان السانتواريو فلوريتو كتب بيتري للوس اوف مكي وقالو اك خرسوش ليلا سبت ستوريكو تا دان البوست اجيفيري كيفوش فتا الدار تا المادونا منا تزارت جيت لوريتو تقفوشم خرسو ليلا سبت سبيريتوالي تا دان البوست اش سجرا مل فروت تاها تارفا ومن لوريتو من سانتواريو تا لوريتو يهرجو شتا تا غراتسي. والبابا جوان باولو تنين في 8 تا ديشمبرو 1987 في لانجلوس من لوريتو فلوق السبشن تا لوريتو ريت بحال دونيا بروفا دان البوست ويجيتك البابا يكت حارسو ليل ارتال تا لوريتو في ايطاليا تقراو بقيمة كبيرة الكلمات او نك الكلمة صارت لهم. البابا جوان باولو اثنين بحال دونو بيش يبروفا الدنيتا تا دين الدار فلوريتو ييت ماريا يا البنيدما فين فيها الله صار بنيدم ودن الدار تفكرنا في دال لفنمنت. كومبلي كومنت البابا دن الدار كالمادونا فلوريتو تفكرنا في الهين في الزمين وفي الاسباتسيو فين فيها صحة الانكارناسيوني. كومبلي كومنت البابا في دين الدار ادوم يدو الكلمات سلم عليك ماريا مملية بالغراسيا اي افشاو البابا اي كومبليت او نك في دين الدار ماريا سارت ام الله واحنا سرنا اوليت ادوتيفي تالله احنا تولدنا سبيريتوالمنت. كومنت اك البابا يك ات تمروا لوريتو وتدخلوا في دين الدار تاع المادونا في دان السانتواريو تنوتاو لفي الكنيسيا في الدار انفسا ام فقر الكنيسة من جوا هي فقيرة تسيمبوليزا الفقر تا كريستو الدباتية تا كريستو. اما ييت البابا اما من برا دين الدار مكسي يرهام تسيمبوليزا الجلوريا تا كريستو ليت تا كريستو. ويجيتك البابا دين الدار عند دينيتا عليش فيها جيتنا وقراتا الهيا كونساقراتا عليش فيها عيشة المرة كونساقراتا ليه ماريا. Dini għad-dar, jgħid il-Papa, li qed taqgħet il-vant mal-punent, għax għalkemm din id-dar tinsa Floreto, imma għandha l-eruq tagħha f'Nazzaret, tant li l-Papa xel torċa li nġibet minn Nazzaret għal Loreto u qal li għalkemm dawn iż-żewġ pajjiżi, Loreto u Nazzaret, huma żewġ pajjiżi mbeda minn xulxin, imma għandhom l-istess san li jfakkruna fl-inkarnazzjoni ta' sidna Ġesu Kristu. Devozzjoni lejn il-Madonna ta' Loreto f'pajjiżna tmullura għas-sena 1548 bittura antika li nsibu fil-Gudja, Malta. Mbagħad insibu fl-1615 bittura oħra antika fil-Kappella tal-Madonna tad-Duluri f'tal-Pjetà. Nixi insemmi l-fundatur tas-Sorijiet Ursulini, Monsignor Isidor Formosa, fejn minn flusu stess dan bena krisja fil-Gwardamanġa u koll id-dedikata lill-Madonna tal-Loreto. Insibu diversi pitturi u koll fil-Knejjes ħansemmi dik ta' pajjiżi l-Kalkara l-Kabuċċini fuq l-artal ta' Santa Liberata u koll il-pittura antika tal-Madonna tal-Loreto. Però ma tassemmi l-Madonna tal-Loreto bil-forsi tiftakar fajn silem. Bil-knisja antika li tlestiet fl-1820 u hawnhekk fejn sar parroċċa fl-1855 u din il-knisja fejn fl-1924 bdiet timbena u ġiet ikkonsagrata wara li waqfet u mbagħad raġgħet bit timbena fl-1978. U tjażis. Ħansemmi data u nispiċċa hawnhekk. U nixxiekom fil-menti tagħkom tmorru Loreto. Ma nafx għax mortux Loreto. U fl-1921 hemmhekk tqiegħet statwa ġdida tal-Madonna għax ta' qabilha kienet ġiet maħruqa. U madwar din statwa hemm miktub dan il-kliem. E novo simulacro tuo Virgo orbi pacis iris refulge. Min din ġbija ġdida tiegħek għamel li l-warda taslim tiegħek tiddi fuq id-dinja. Kemm għandna bżonn Madonna li l-warda taslim tiegħek tiddi fil-familji tagħna, speċjalment dawk bil-problemi. Kemm għandna bżonn li l-warda taslim tiegħek tiddi fost l-aħwa mġilda. Fost pajjiżi mifruda, anke fost parroċċi forsi mifruda. Kemm għandna bżonn li l-warda taslim tiegħek tiddi fil-qlub tagħna. Tu Mater Dei, tu Mater Omnis, et cum sis mater ut ruisque, discordia sinter tuos filios sustenere nequis. Intiom malla, intiom il-bnidem, u billi intom mitnejn, nuqqas taqbil bejn u lidek inti ma taħmlux. It-talb tal-Madonna tal-Loreto hawnhekk f'pajjiżkom fajn silem żgur li qatt ma naqas. Għadda da' żmien kollu u bqajtu tħobbuha inqawwa qalbna. Waraja nibqgħu nimxu biex wara dil-ħajja immorru ngawduha. Nispiċċja bit-titlu popolaritakom kif intom popolari għalih f'pajjiżi f'Malta. Xemx. Inti xemx li jimna d-dawwal li jimna tħeġġeġ naru lejl. Int twassanna għand Kristu ibnek. Int rassaqna għand til-mulej. Aħna ulidek inselmulek indommulek l-isbaħ klim. Inti jomna f'qalbna tibqa għajn sel-miżi ta' kull żmien. Viva x-xemx! Viva l-Madonna tal-Loreto! Thank you.